Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអប់រំជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញគម្រោងផ្លូវកវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីអំពីស្ត្រីនិងការធ្វើចំណាកស្រុកក្រុមគម្រោងផ្លូវកវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនឬ BRI របស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដូចជាផ្លូវដែកកំពង់ផែនិងស្ពានជាដើមក៏ប៉ុន្តែផ្នែកសំខាន់មួយទៀតនៃ BRI ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលមិនសូវជាក់ស្ដែងនោះគឺការផ្សព្វផ្សាយជាភាសាចិននិងគុណតម្លៃរបស់ចិនជាច្រើនក៏ដូចជាមនោគមវិជ្ជារបស់បកកុម្មុយនីសចិនផងដែរអ្នកស្រី Kate Ballett នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Cape Town ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកសុកខេមរាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថៃជីតែនិងខ្លាឃ្មុំជាអំណាចទុនរបស់ចិនតាំងនៅវិទ្យាស្ថានខុងជឺថ្មីនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមានចំនួនជាង60នៅក្នុងទ្វីបនេះនាងវីលម៉ាស៊ូហ្គោអ្នកសម្របសម្រួលភាសាចិននៃវិទ្យាស្ថានខុងជឺបានថ្លែងថា
We have a growing relationship with China.
យើងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយប្រទេសចិនទាំងអាជីវកម្មនិងកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងពួកគេត្រូវការអ្នកបកប្រែហើយយើងកំពុងចាប់ផ្ដើមបង្រៀនភាសាចិនកុកងឺនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងការពិតវាគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសិក្សាតាំងពីឆ្នាំ2016អ្នកចេះចិនកុកងឺមានឱកាសច្រើនណាស
់នៅអាហ្វ្រិកវិទ្យាស្ថានទាំងនេះត្រូវស្វាគមន៍និងរីកចម្រើនវិទ្យាស្ថានខុងជឺដំបងគេបានបើកទ្វារនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំ2004ដោយមានការគាំទ្រពីក្រសួងអប់រំចិនប្រទេសចិនថាវិទ្យាស្ថានមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ភាសានិងវប្បធម៌ចិនក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះផ្សព្វផ្សាយការឃោសនានៅឆ្នាំ2020អាមេរិកបានចាត់ទុកវិទ្យាស្ថានខុងជឺដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបេសកកម្មបរទេសមជ្ឈមណ្ឌលជាង100កន្លែងបានបិទទ្វារនៅក្នុងបរិវេណសាលាសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបរួមទាំងស៊ុយអែតហ្វាំងឡង់ណូវេបែលហ្សិកនិងដាណឺម៉ាកបានបិទវិទ្យាស្ថានខុងជឺនៅតាមសកលវិទ្យាល័យក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឈានមកដល់ឆ្នាំ2022ប្រទេសចិនថាខ្លួនបានសង់វិទ្យាស្ថានខុងជឺជាង500នៅក្នុងប្រទេសនិងដែនដីចំនួន159វិទ្យាស្ថានទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យក្នុងស្រុកនឹងជាប់តាក់ទងជាមួយសាលាចិនលោក Lee Renzeng នៃសាកលវិទ្យាល័យ Western Cape ថ្លែងថា
All the universities
សាកលវិទ្យាល័យស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលចិនដូច្នេះបើគេមិនចង់ធ្វើកិច្ចការអ្វីជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនគេមិនអាចសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសចិនបានទេ
លោក Lee Renzeng សហនាយកនៃវិទ្យាស្ថានខុងជឺនៅសាកលវិទ្យាល័យ Western Cape សម្ដៅទៅលើការរិះគន់ស្ថាប័នទាំងនេះដែលភាគច្រើនមកពីលោកខាងលិចនាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Western Cape គឺលោក Umesh Bava ថ្លែងថាលោកត្រូវបានព្រមានឲ្យដឹង
ដៃគូ Nordic របស់យើងមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបបានបិទវិទ្យាស្ថានខុងជឺរបស់ពួកគេហើយបានព្រមានយើងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីកលល្បិចរបស់ចិន
អ្នកសិក្សាខ្លះព្រមានថាវិទ្យាស្ថានទាំងនេះរារាំងដល់ការបញ្ចេញមតិដោយសេរីសាស្ត្រាចារ្យខ្លះចាប់ពីរត់ខ្លួនឯងលើប្រធានបទដែលរិះគន់ប្រទេសចិនលោក Cobus Van Staden ដែលជាអ្នកជំនាញកិច្ចការចិននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានថ្លែងថា
The Chinese government tends to be very very unified and quite kind of proactive in its messaging.Particularly around issues like Taiwan.
រដ្ឋាភិបាលចិនច្រើនតែរួបរួមគ្នានិងសកម្មខ្លាំងក្នុងការផ្ញើសាររបស់ខ្លួនជាពិសេសជុំវិញបញ្ហាដូចជាកោះតៃវ៉ាន់និងទីបេឧទាហរណ៍បើសាកលវិទ្យាល័យមួយអញ្ជើញអ្នកតំណាងទីបេពួកគេអាចត្រូវស្ថានទូតចិនបន្ទុយបង្អាក់ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវិទ្យាស្ថានគង់ជឺក៏អាចបង្អាក់ពួកគេផងដែរ
លោកសែងថ្លែងថាការបារម្ភនេះគ្មានមូលដ្ឋានទេ
When we have a Confucius Institute we would have a local co-director
ពេលយើងមានវិទ្យាស្ថានគង់ជឺយើងនឹងមានសហនាយកក្នុងស្រុកហើយគាត់នឹងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សានិងសកម្មភាពទាំងអស់ដូច្នេះយើងគ្រប់តាមច្បាប់និងវិន័យរបស់សាលាទាំងអស់ហើយកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងទៅបានមហាវិទ្យាល័យក្នុងស្រុកពិនិត្យយ៉ាងដិតដល
់នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022វិទ្យាស្ថានគង់ជឺនេះបានបើកនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះគឺជាវិទ្យាស្ថានទី6នៅក្នុងប្រទេសការព្រួយបារម្ភរបស់លោកខាងលិចអំពីវិទ្យាស្ថានចិនមិនត្រឹមតែចំពោះសាកលវិទ្យាល័យ Western Cape ទេលោកអ៊ូមេសបាវ៉ានៃសាកលវិទ្យាល័យ Western Cape បានថ្លែងថា
We very clear about what partnerships we make and
យើងច្បាស់ណាស់អំពីភាពជាដៃគូដែលយើងបង្កើតហើយយើងប្រុងប្រយ័ត្នយើងមិនសហការជាមួយអ្នកដែលមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងទេ
មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលយកវិទ្យាស្ថានអប់រំរបស់ចិនដោយសារប្រវត្តិរបស់ខ្លួនជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបានគាំទ្រចលនារំដោះស្បែកខ្មៅជាច្រើនប្រឆាំងអាណានិគមនិយមនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ជនជាតិស្បែកសដែលនាំឲ្យមានការរើសអើងនិងការបែងចែកជាតិសាសន៍ក្នុងអំឡុងសតវត្សរ៍ទី20លោកអ៊ូមេសបាវ៉ានៃសាកលវិទ្យាល័យ Western Cape បានថ្លែងថា
The Confucius Institute
which is Hong Kong Chu ជាដៃគូរបស់សាកលវិទ្យាល័យចិនហើយជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានកន្លែងមួយដែលពួកគេអាចធ្វើការសន្ទនាអំពីគោលនយោបាយមិត្តភាពនិងវប្បធម៌និងការដឹងគុណចំពោះរឿងទាំងអស់នោះនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងយើងដឹងថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់នៅជុំវិញពិភពលោកជនជាតិចិនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេតែងតែត្រូវបានសង្កត់សង្កិនយ៉ាងខ្លាំង
កម្មវិធីអប់រំរបស់ក្រុងប៉េកាំងនៅបរទេសស្របជាមួយគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនគម្រោងដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2013នេះលើកកម្ពស់ផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជើងគោកនិងសមុទ្ររវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសដទៃតាមរយៈការវិនិយោគនិងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងអប់រំចិនហៅការអប់រំថាជាសេវាកម្មមួយសម្រាប់គម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មកម្មវិធីអប់រំដូចជាវិទ្យាស្ថានគង់ជឺអាហារូបករណ៍កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជួយអភិវឌ្ឍទេពកោសល្យនិងលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ដែលជាសមាសធាតុសំខាន់នៃគម្រោងនេះនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកម្មវិធីអប់រំមិនត្រឹមតែសម្រាប់សិស្សធម្មតាទេឆ្នាំមុនអ្នកនយោបាយមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិក6បានចូលរួមសាលាវឹកវើនភាពជាអ្នកដឹកនាំថ្មីដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន40លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីដែលទីក្រុងប៉េកាំងចាត់ចែងគោលបំណងគឺដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកនយោបាយអាហ្វ្រិកទោះជាអ្នកវិភាគខ្លះបារម្ភថាកម្មវិធីអប់រំទាំងនេះនឹងលើកកម្ពស់មនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសចិនក៏ដោយក៏អ្នកផ្សេងទៀតថាប្រទេសខ្លះមិនបារម្ភដោយពួកគេទេអ្នកផ្សេងទៀតរួមទាំងលោក Cobus Van Staden នៃគម្រោងចិនភាគខាងត្បូងនិយាយថាមិនមែនថាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ចែករំលែកក្តីបារម្ភនេះទេ
Among African students
ក្នុងចំណោមនិស្សិតអាហ្វ្រិកមិនមែនជាបញ្ហានយោបាយដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនៅក្នុងសកលលោកប៉ែកខាងត្បូងដូចនៅភាគខាងជើងទេ
ខណៈដែលប្រទេសខ្លះប្រមានថាគម្រោងអប់រំរបស់ចិនជាការគំរាមដល់តម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសផ្សេងទៀតមើលឃើញថាភាពជាដៃគូផ្នែកអប់រំជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងជាឱកាសដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ទីទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ក
ក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានការកើនឡើងស្របពេលអ្នកដែលចំណាក់ស្រុកបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយក្នុងនោះស្ត្រីក៏ជាអ្នករួមចំណែកស្ទើរតែស្មើគ្នានៃអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាក្នុងការធ្វើដំណើរចំណាក់ស្រុកនិងនៅពេលពួកគេត្រឡប់មកវិញសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងកញ្ញវិជ្ជការនៃ VOA ជាមួយអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិទីសន្តិភាពហៅកាត់ថា IOM ដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌី
ចាសជម្រាបសួរអ្នកស្រីវិជ្ជការ
អ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីនឹងបកស្រាយអំពីចំនួនស្ត្រីកម្ពុជាដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសនិងស្ថានភាពដែលពួកគេកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសទាំងនោះចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌី
ជាបឋមនាងខ្ញុំប្រហែលជាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានជារួមអំពីស្ថានភាពជាទូទៅនៅក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងចំណោមពលករជាស្ត្រីខ្មែរយើងអញ្ចឹងនៅកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើតាមទិន្នន័យពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2020មានពលករចំណាក់ស្រុកប្រមាណជា 1.22 លាននាក់និយាយទៅ 7.3 លាននាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយនៅក្នុងនឹងពលករជាស្ត្រីនឹងគឺមាន45ទៅ 47% ហើយអញ្ចឹងថាស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោម 7.3 លានអ្នកហ្នឹងស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលជាស្ត្រីហើយពួកគាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសចម្បងមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃកូរ៉េជប៉ុនហុងកុងសិង្ហបុរីជាដើមហើយពីមុនមកមានស្ត្រីកម្ពុជាជាច្រើនធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតែដោយសារតែមានបញ្ហារឿងកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងលក្ខខណ្ឌការងារមិនល្អប្រសើរហ្នឹងបានធ្វើឲ្យការបញ្ជូនពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងបានផ្អាកប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រទេសជាទូទៅដែរពលករភាគច្រើនពលករខ្មែរភាគច្រើនកំពុងមកពេញការងារហ្នឹងគឺស្ថិតនៅប្រទេសថៃគឺចូលជាង 90% នៃពលករខ្មែរទាំងអស់ហើយ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាច្រើនគឺពួកគាត់ស្វែងរកឱកាសនៅក្នុងការធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសបើទោះបីជាពួកគាត់ដឹងថាពួកគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើនក្តីនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្ត្រីដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកតើស្ត្រីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះគាត់ប្រឈមបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរអ្នកស្រីផារ៉ាឌី
ពួកគាត់ក្នុងនាមជាពលករចំណាក់ស្រុកពួកគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់គ្រួសារពួកខ្លួនគាត់គ្រួសារហើយនិងសហគមន៍ទាំងមូលក៏ដែរដោយលោកស្រីបានលើកឡើងគាត់ជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនមែនទែនហើយដែលបញ្ហាធំធំហ្នឹងមានដូចជាការគេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មពលករយើងខ្លះជួបប្រទះទាំងការដកហូតឯកសារសម្គាល់ខ្លួនសំខាន់សំខាន់ពីតែកែឧទាហរណ៍ជាពិសេសរឿងហ្នឹងកើតឡើងច្រើនជាមួយនឹងពលករខ្មែរយើងដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យការងារតាមផ្ទះអញ្ចឹងត្រូវបានតែកែឬក៏ម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងក៏គាត់ដកឯកសារទុកហើយកម្រិតនៃការធ្វើចលនាឬក៏ការដាហៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងរួមជាមួយនឹងការកេងកម្លាំងពលកម្មការដកកូតឯកសារសម្គាល់ខ្លួនតពការកម្រិតមិនឲ្យគាត់អាចតំណងមកខាងក្រៅបានច្រើនការខ្វះលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កើតឬក៏ទៅទទួលសេវាធនាគារហើយជាពិសេសហ្នឹងយើងឃើញទម្រង់នៃបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដែលកើតឡើងម្ដងពេលដូចជាម្ដងពេល COVID នេះហ្នឹងគឺកង្វះលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពឬក៏ការព្យាបាលនៅពេលដែលគាត់មានជំងឺឬក៏មានបញ្ហាហើយមួយទៀតគាត់មានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការចូលថាកង្វះលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសង្គមឬក៏យើង social security social assistance នឹងជាដើមអញ្ចឹងគឺគាត់ជួបប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនមែនទែនគាត់មួយចំនួនមិនត្រូវបានថាការគាត់បើកប្រាក់ខែឲ្យពេញត្រូវបានគេកាត់ច្រើនជាងចំនួនដែលបានឯកភាពគ្នាជាពិសេសនៅឡុងពេល COVID ហ្នឹងដោយសារតែមានបញ្ហា COVID កន្លែងការងារគាត់ត្រូវបិទគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តមកស្រុកវិញមុនពេលកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យាក៏តែគាត់អត់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភឬក៏អត្ថប្រយោជន៍អីទាំងអស់អញ្ចឹងគឺខាតបង់ប្រាក់ខែរបស់គាត
់តើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះជាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងបុរសនិងស្ត្រីតែម្ដងគាត់ប្រឈមបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឬមួយក៏ស្ត្រីគាត់មានបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងខ្លាំងជាងប្រធានជាមួយនឹងបុរស
ចាបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងគឺកើតឡើងទាំងពីរទាំងពលករជាបុរសនិងជាស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែពលករជាស្ត្រីគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនជាងបុរសពួកយើងដឹងស្រាប់ហើយជាស្ត្រីដោយសារតែគំនិតសង្គមហើយនិងវប្បធម៌និងបទដ្ឋានសង្គមគឺស្ត្រីយើងជួបបញ្ហាប្រឈមនិងទទួលគំនិតនឹងច្រើនជាងបុរសស្រាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាគឺគាត់រឹតតែជួបការលំបាកនឹងច្រើនជាងបុរសជាពិសេសគាត់ជួបបន្ថែមនឹងគឺរឿងការគេងប្រវាញ់ផ្លូវភេទជាដើមគឺគាត់រងគ្រោះខ្លាំងមួយទៀតគឺការទទួលរងនៅអំពើហ ংস ាជាពិសេសម្លងពេលកូវីដនឹងគឺគាត់ជួបបញ្ហានឹងច្រើនគាត់នៅក្នុងបន្ទប់នឹងពេលខ្លះទទួលរងហ ংস ាពីដៃគូរបស់គាត់នឹងផ្ទាល់ហើយពេលខ្លះគាត់ចេញទៅក្រៅនឹងក៏ទទួលរងគេហៅថា sexual harassment ឯនឹងច្រើនមែនតើម្យ៉ាងវិញទៀតបញ្ហាប្រឈមនេះហាក់ដូចជាបើយើងនិយាយទៅតកតំនឹងប្រាក់បិវត្តគឺស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកគាត់និយាយទៅគម្លាតប្រាក់ចំណូលរវាងបុរសនិងស្ត្រីនឹងគឺទៅដល់ណាក៏នៅតែមានគម្លាតដែរទោះបីជាគាត់ធ្វើការនៅក្នុងស្រុកឬក៏ទៅក្រៅនឹងក៏នៅតែគម្លាតដែរដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមុននឹងប្រាក់បិវត្តរបស់គាត់ពលករជាស្ត្រីនឹងទទួលបានតែជាទូទៅ274ដុល្លារហើយបុរស294ដុល្លារហើយស្ត្រីបើនិយាយពីអ្នកត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកស្រុកវិញគឺអត្រានៃភាពអត់ការងារធ្វើគឺគាត់ច្រើនជាងបរោះការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហ្នឹងក៏ច្រើនជាងបរោះដែរតាមការសិក្សាមួយរបស់អង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេសឬហៅថា IOM ហ្នឹងពលករដើរត្រឡប់មកវិញជាស្ត្រីគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូល 40% ខណៈពេលដែលពលករជាបរោះគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលតែ 14% តែប៉ុណ្ណោះហើយពលករជាស្ត្រីគឺជាទូទៅជាមធ្យមគាត់ជាពាក់បំផុតខាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯហ្នឹងម្នាក់ជាទូទៅជាមធ្យមគឺ1500ដុល្លារហើយដែលគាត់ត្រូវបង់រំលោះជាប្រចាំខែហ្នឹងវាប្រហែល100ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែហើយដែលស្មើនឹង 40% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ដែលរកបាននៅប្រទេសថៃហើយការជាពាក់បំនៅជំនាញការិយាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺមានច្រើនក្នុងចំណោមពលករជាស្ត្រីជាជាងពលករជាបុរស
តែប៉ុនជាមួយនឹងគុណវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមវិញណាតើនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងមានស្ត្រីគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកច្រើនមានន័យថាស្ត្រីយើងគឺគាត់អត់ស្អីនៅក្នុងប្រទេសហេគាត់ទៅធ្វើការងារខាងក្រៅវិញតើអ្វីខ្លះទៅជាគុណវិបត្តិសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាយើង
ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់គុណវិបត្តិគឺការខ្វះទី1អាចខ្វះកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់សង្គមទាំងមូលទី2ទៀតសម្រាប់គ្រួសារប្រកបផ្ទាល់គឺជាពិសេសស្ត្រីនឹងឯងធម្មតាស្ត្រីគាត់ប្រាភិតក៏ក្តៅទៅដល់គ្រួសារជាពិសេសកូនកូនបានច្រើនជាងបរោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅឆ្ងាយនៅក្រៅប្រទេសកូនកូនដែលនៅស្រុកមិនបានទៅជាមួយគាត់គឺខ្វះភាពកក់ក្តៅពេលខ្លះនឹងនិយាយទៅវានាំឲ្យបាត់បង់សុភមង្គលក្នុងគ្រួសារចាជារួមប៉ុណ្្នឹងឯង
យើងមើលឃើញថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនថាជាស្ត្រីឬក៏បុរសទេគឺពួកគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយពួកគាត់ភាគច្រើនគឺនឹងត្រឡប់មកវិញគឺពួកគាត់មិនងាយនឹងនៅទីនោះមួយជីវិតអីអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើនៅពេលដែលស្ត្រីធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយគាត់ត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតឬក៏ប្រទេសកំណើតរបស់គាត់វិញតើពួកគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរចា
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរតើតោងនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញនឹងការធ្វើស្មារតកម្មចូលទៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏សង្គមវិញពលករស្ម័យយើងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនជាទូទៅដោយលោកស្រីបានលើកឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយវត្តនៃការងារពលករយើងគឺចំណាយពេលជាមធ្យម4ឆ្នាំទេនៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងច្រើនហ្នឹងណា4ឆ្នាំពួកគាត់ដូចឧទាហរណ៍ដូចទៅធ្វើការនៅថៃមកណាត់គាត់2ឆ្នាំហើយគាត់អាចបន្តបានទៀតណាអញ្ចឹង4ឆ្នាំអញ្ចឹងជាមធ្យមពួកគាត់4ឆ្នាំហើយគាត់មកវិញអញ្ចឹងពេលវេលារបស់គាត់ភាគច្រើនគឺនៅក្រោយពេលដែលត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសវិញតែយ៉ាងណាពេលដែលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសយើងវិញឬក៏ប្រទេសកំណើតហ្នឹងគឺពួកគាត់ទី1ពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកការងារនៅក្នុងសហគមន៍វិញធ្វើដោយសារតែយើងដឹងហើយពួកគាត់ចង់ឲ្យយើងអ្នកនៅក្នុងស្រុកធម្មតាយើងពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាក់ទងនឹងសេវាសង្គមនានាហើយអញ្ចឹងតម្រូវទៅពួកគាត់ជ្រកនៅក្រោម ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ពីប្រទេសផ្សេងគ្នាគាត់ទៅបាត់2ឆ្នាំឬក៏4ឆ្នាំអញ្ចឹងការតាមដានឬក៏ការទទួលបានព័ត៌មានអភិវឌ្ឍក្នុងសង្គមនៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងគឺគាត់ពិបាកទទួលយកចង់ថាគាត់បាត់បង់ព័ត៌មានហ្នឹងមករយៈធំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មកវិញហ្នឹងហាក់ដូចជាមានភាពថ្មីច្រើនសង្គមមានភាពថ្មីច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ពិបាកក្នុងការរកឱកាសការងារធ្វើមិនដឹងថាទៅរកនៅឯណាឬក៏ទៅរកជំនួយនៅណាឯងបបាក់មែនតើហើយមួយទៀតអ្នកខ្លះគាត់មកវិញគាត់ត្រឡប់មកវិញមានទទួលរងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តអីមួយចំនួនពោះធម្មតាដឹងឯងនៅធ្វើការនៅស្រុកគេអ្នកខ្លះក៏គាត់ទៅតាមប្រព័ន្ធមានឯកសារគាត់ទៅមានឯកសារត្រឹមត្រូវទៅគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងដែលទទួលបានការការពារឬក៏លក្ខខណ្ឌការងារដែលល្អប្រសើរក៏តែបងប្អូនពលករមួយចំនួនវិញគាត់ទៅដោយមិនមានឯកសារគឺគាត់ទទួលការរងគ្រោះច្រើនការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មលក្ខខណ្ឌការងារមិនល្អប្រសើរនឹងច្រើនអញ្ចឹងគាត់មកវិញគាត់មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តឬក៏សុខភាពនឹងខ្លាំងក៏តែពេលដែលត្រឡប់មកដល់វិញគាត់អត់ទទួលបានជំនួយការគាំពារការចង់ថាផ្ដល់ការប្រឹក្សារឿងសុខភាពផ្លូវចិត្តសុខភាពនឹងបានគ្រប់គ្រាន់នេះហើយគាត់ក៏មិនទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសង្គមឬក៏ជំនួយសង្គមអីផ្សេងផ្សេងដែរដោយសារតែគាត់បាត់ពីសហគមន៍រយៈហើយនៅក្នុងស្រុកយើងភាគច្រើនពលករចំណាក់ស្រុកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាដូចជាជនដូចជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ធម្មតាអ្វីដែលខ្ញុំចង់មានន័យថាយើងចាត់ទុកពួកគាត់នឹងជាជនធម្មតាមិនមែនជាជនដែលត្រូវការជំនួយអីឲ្យលើសពីអ្នកធម្មតាទេទាំងដោយឡែកពួកគាត់ត្រូវការជំនួយលើសពីអ្នកធម្មតាដោយសារតែដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនចឹងគាត់ដាច់ព័ត៌មានមួយយ៉ាងហើយគាត់មិនអាចតាមទាន់អ្វីដែលមាននៅក្នុងសហគមន៍ហើយគាត់ធ្វើដំណើរចុះឡើងគាត់ទទួលចំណាជួបបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗគ្នាចឹងហើយត្រូវការការជ្រោមជ្រែងលើសពីប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់មកវិញជួបបញ្ហាច្រើនហ្នឹងដោយសារតែនៅកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ជួយការវិលត្រឡប់និងការធ្វើសមារណកម្មចូលទៅក្នុងសហគមន៍វិញហ្នឹងបានសម្រាប់ពលករដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបានល្អប្រសើរលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលបានឱកាសអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗការទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអភិវឌ្ឍឬក៏បង្កើនជំនាញអ្វីគាត់មានស្រាប់ជំនាញទាំងការបង្កើតឬក៏ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្នាតតូចកម្រិតសហគមន៍ជំនាញខាងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់អត់ទទួលបានទេអញ្ចឹងហើយចុះហាក់អ្នកខ្លះគាត់ទទួលបានតែនៅកម្រិតមួយដែលថាយើងត្រូវពង្រឹងច្រើនមែនទែន
តើភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការសម្របសម្រួលឬមួយក៏ការជ្រោមជ្រែងទៅលើស្ត្រីដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកឲ្យគាត់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគាត់អាចមានជីវភាពនិងការរស់នៅបានសមរម្យ
ដើម្បីឲ្យពលករជាពិសេសពលករជាស្ត្រីគាត់ទទួលបានជីវភាពនិងការរស់នៅសមរម្យក្រោយពេលត្រឡប់មកវិញទី1អញ្ញាធម៌ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងទូអង្គអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់រួមគ្នាបង្កើតនៅក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងការវិលត្រឡប់និងសមាហរណកម្មដោយជោគជ័យនិងមាននិរន្តរភាពសម្រាប់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានក្របខ័ណ្ឌនឹងមួយច្បាស់នៅក្នុងដៃឬក៏នៅក្នុងកម្រិតគោលនយោបាយគឺយើងអាចឃើញផ្លូវដែរហើយនឹងសេវាគ្រប់គ្រងនានាដែលអាចជួយគ្រប់គ្រងដល់ពួកគាត់ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងសុខភាពនិងផ្លូវចិត្តជាដើមអញ្ចឹងទី1អ្វីដែលគួរតែរួមគ្នាធ្វើនឹងគឺការបង្កើតនៅក្របខ័ណ្ឌមួយពេញលេញក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការវិលត្រឡប់និងការធ្វើហត្ថសមារណកម្មដោយជោគជ័យសម្រាប់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ទាំងអស់ទី2ទៀតគឺត្រូវពង្រឹងរឿងតនន័យពតនន័យសម្រាប់អ្នកវិលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតធម្មតាយើងអាចផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងអីបានទៅដល់ពួកគាត់គឺយើងត្រូវមានតនន័យពីការវិលត្រឡប់របស់ពួកគាត់មួយនៅក្នុងដៃសិនបានយើងអាចដឹងថាពួកគាត់នៅកន្លែងណាពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាឧទាហរណ៍ស្ថានភាពហ្នឹងខ្ញុំចង់សម្ដែងថាតើពួកគាត់មកហ្នឹងប្រហែលជាធ្វើការនៅថៃឧទាហរណ៍នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹង ប្រហែលឆ្នាំធ្វើការជំនាញខាងអីហើយសពថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានកម្រិតជំនាញឬក៏លក្ខខណ្ឌជីវភាពហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាហើយតែយើងកង្វះខាតធំគឺយើងអត់ទាន់មានតំណែងពេញលេញនៅក្នុងដែនដីឡើយទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលផ្ដល់សេវាសង្គមទាំងអស់មានភាពលំបាកនៅក្នុងការដឹងថាពលករទាំងអស់គឺគាត់នៅកន្លែងណាកម្រិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ដល់ណាហើយហើយតួអង្គអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ហ្នឹងអាចជួយគាត់តាមណាអញ្ចឹងកន្លែងកង្វះតំណែងអ្នកដែលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនហើយបន្ទាប់មកទៀតការផ្ដល់ជំនួយតាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍជំនាញដែលជំនាញនេះមានទាំងជំនាញបច្ចេកទេសឧទាហរណ៍គាត់ទៅធ្វើការខាងសំណង់អញ្ចឹងធម្មតាគាត់ទៅធ្វើ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់ចេះជំនាញនឹងខ្លះហើយព្រោះធ្វើការនៅជំនាញហ្នឹងយ៉ាងណាទោះបីជាមិនផ្លូវការមិនមានសញ្ញាបត្របច្ចេកផ្លូវការអីគាត់គាត់រៀនសូត្របានខ្លះដែរពីការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកវិញគឺយើងត្រូវពង្រឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បានរៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈទៅលើជំនាញដែលគាត់ពេញចិត្តឬក៏ជំនាញដែលគាត់ចេះស្រាប់ខ្លះហើយពីការងាររបស់គាត់នៅកាលប្រទេសហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបន្ថែមជំនាញរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានលទ្ធភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងការទទួលបានឱកាសការងារត្រូវនឹងជំនាញរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យគាត់អាចទទួលបានការងារបានល្អប្រសើររួមចំណែកទៅដល់ការកសាងជីវភាពរបស់គាត់បានប្រសើរជាងមុនហើយមិនពិបាកនៅក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសម្ដងទៀតទី2ទៀតជំនាញគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុជំនាញចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្នាតតូចឬក៏ពង្រីកអាជីវកម្មខ្នាតតូចសម្រាប់អ្នកដែលចាប់រំបង្កើតអាជីវកម្មឬក៏ពង្រីកអាជីវកម្មមួយទៀតដែរភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតែពង្រឹងសេវារឿងពិគ្រោះឬក៏ជំនួយផ្នែកបញ្ញាស្មារតីខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងណាពួកគាត់មួយចំនួនជាពិសេសពលករជាស្ត្រីហ្នឹងទទួលរងឬក៏បញ្ហាប្រឈមច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរតែពង្រឹងសេវាពិគ្រោះយោបល់ឬក៏ប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តជួយជ្រោមជ្រែងរឿងសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងពួកគាត់ឲ្យបានប្រសើរជាងមុនផងដែរហើយលើពីហ្នឹងគឺការនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុខភាពហើយនឹងអោជោគជ័យពួកគាត់មួយចំនួនអាចត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានជួយពួកគាត់បានគឺផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគាត់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព័ត៌មាននៅក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុខភាពដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចត្រៀមខ្លួនបានល្អប្រសើរនៅក្នុងការបំពេញការងារនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសកូដៅមួយទៀតផងដែរយើងក៏គួរផ្ដល់ឲ្យគាត់ប្រព័ន្ធការគាំពារសង្គមបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
សមាគមអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេសហៅកាត់ថា IOM សម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសាលក្រមធនធ្ងរលើលោកកឹមសុខានិងអនាគតអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅកម្ពុជា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.